Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Здравейте! Започва съвместното предаване на Радио България и програма Христо Ботев на Българското национално радио. Слушате ни всеки четвъртък след новините в 10. А днес ще влезем във вълшебния свят на вазовчетата и изучаването на български език във Франция. Ще чуем Янета Димитрова, която е преподавател в Българското неделно училище Иван Вазов в Париж и е отговорник за международния литературен конкурс «Вълшебното перо 2021». Пета, който е вход с набиране на предложения. Кога и как започват богослуженията на български език в Берлин, това ще се опитаме да научим от отец Любомир Братоев, един от основателите на българската църковна община в столицата на Германия. Той е и герой на новия ни подкаст «Мост на вярата», за който вече сме говорили в предаването ни и чието втори епизод излиза утре. Ако останете с нас до 11, ще чуем и колумбиеца Александър Акоста Осорио за изкуството да си експат в България. Музиката в часът на Радио България по програма Христо Ботев избира Селма Лински, редактор е Василена Мирчева, а звукорежисьор Куньо Станев. Аз съм Красимир Мартинов.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
Мястото във Франция, в което заедно чертаем на български бъдещето на нашите деца. Така преди година с пост в социалната мрежа Янета Димитрова определи своето работно място – Българското неделно училище Иван Вазов в Париж. То е едно от 396 родни образователни средища по света, в които повече от 32 000 български деца през настоящата учебна година чертаят своето бъдеще със свещения език на техните деди. Децата в това наше неделно училище, често наричани и вазовчета, през тази учебна година са 160 на брой и са от 16 държави. Повече от половината от тях се обучават дистанционно. И преди да решите, че това е пандемичен остатък във времето, не, българското училище Иван Вазов е едно от първите, които въвеждат двойна форма на обучение, присъствена и дистанционно още през 2014 година, което се оказва много успешен модел. И до днес, казва ни преподавателят по български език и литература и заместник директор на училището Янета Димитрова. През май тази година това училище ще отбележи 11 години от своето откриване, а преди това провежда и второто издание на международния литературен конкурс «Вълшебното перо», чието начало беше дадено преди десетина дни, а срокът за предаване на творбите е 1 април 2025 година. Именно от тази инициатива на училището ни в Париж тръгва разговорът между Янета Димитрова и колежката Весела Кръстева.
Госпожо Димитрова, да започнем първо от повода, по който се чуваме в момента, а именно вторият литературен конкурс «Вълшебното перо», който организира Българското неделно училище Иван Вазов в Париж. Разкажете ми за този конкурс и неговото второ издание. Има ли нещо по-различно от миналата година?
Здравейте! Много се радвам, че имам тази чест да бъда ваш гост. Да, има нещо малко по-различно, даже по-скоро е много, защото този път Международния литературен конкурс «Вълшебното перо» е подкрепен финансово от Министерство на образованието на Република България по програма «Роден език и култура зад граница». Така че това ни осигури възможността да го направим втори път. Иначе за втора година партньори са ни Изпълнителната агенция за българите в чужбина. Журито ни е, като миналата година, все от изтъкнати български писатели, начало с Здравка Ефтимова, която е председател на журито, Радослав Гизденджиев, Катя Кремзер и Лили Спасова са нашите членове на журито.
С няколко думи. Ако не сме чували до този момент, какво представлява литературния конкурс? Към кой е насочен?
Вълшебното перо е насочено към всички ученици, които могат да пишат на български език. Без значение къде живеят, без значение къде учат. Това е конкурс, който е с вълшебна тема. Тоест, във всяка творба трябва да има някакъв вълшебен момент, като иначе вълшебните истории са в проза и стих. Това също не е ограничение в жанра, защото децата могат да пишат каквото поискат. и каквото тяхната детска фантазия роди.
Какви бяха изводите от първото му издание? Изненадаха ли ви текстовете, които получихте, стихчетата, които получихте?
Изненадаха ми е слабо казано, защото аз знам как пишат децата. Преподавател съм вече от доста време. В нашето училище имаме клуб по журналистика и творческо писане. И знам какво могат децата, но наистина творбите ми изненадаха. Децата обичат да пишат за необикновени светове. За разлика от нас, те излизат през ключалката на нашия затворен свят и летят свободни и мислещи без никакви задръжки. Те пишат за вълшебни животни, обичат особено по-малките. Тези вълшебни животни правят добрини. Те са птици, дракони, котенца, кученца, същества, измислени от тях. Техните герои са смели, честни и добри. Не лъжат, не искат повече от това, което имат, а това, което имат, го раздават и на другите. Бият се, доказват правото си и печелят каузата на доброто, разбира се. Децата, които участваха, това бяха над 630 творби миналата година, написани от деца от 15 държави, което за литературен конкурс е повече от огромен брой. И аз прочетох всяка една от тях. Децата вярват на себе си. Те вярват на частицата добро у всяко човешко същество. И не само човешко, у всяко същество. Те за това успяват. Успяват във всичко. И аз се надявам, че не само ще успеят в творбите си и в техните светове, а ще успеят и в реалния свят. И ако ги оставим те да го изградят някой ден, можем да се получим само от тях. От вълненията им, от начините им за справяне с злото и трудностите. Просто имаме невероятни български деца.
Казахте българчета. Къде е тази българска подправка в цялото това вълшебство, което създавате? Защото говорим за деца, които са от български происход, които имат поне един родител българин, за да учат български език в чужбина, все пак.
Да, явно подправката е някъде дълбоко в корените ни. И таланта, който българина носи и от последно време изобщо не му вярва, там е нашата подправка. Трябва да си я пазим. Защото престанем ли да служим с нея, престанем ли да я слагаме в нашите гозди, те вече няма да са български. Затова толкова много български училища в чужбина държат на български език. Ние специално държим на сериозното обучение, защото се налага на някои деца да се върнат в България посред учебния процес. Защото те трябва да бъдат подготвени, дори да не го направят в училище, дори да се върнат след това. Децата ни не трябва да забравят български език. Той е нашата подправка, една от подправките ни, едно от вълшебствата ни е той.
Кога ще бъдат ясни резултатите от конкурса?
Събираме творбите до 1 април и месец точно след това трябва вече да имаме резултати. А в края на юни ще бъде тържественото връчване на наградите в Париж за всички, които успеят, имат желание и възможности да дойдат до там. Миналата година така се получи. Беше много, много, много приятно. Всички наградени деца и ненаградените се видяха наживо с Здравка Евтимова, с Лили Спасова. Беше страхотно. Надявам се тази година това да се повтори. Надявам се още повече деца да участват. Ние вече имаме творби и то много, много по-добри дори от миналогодишните. Така че очакваме още чудеса. Живота е едно малко чудо и ние трябва да го живеем по този начин.
Тази година се навършват 175 години от рождението на вашият патрон Иван Вазов. Как децата съхраняват специално българският език? И по-лесно ли е за вас и като преподавател да им го предавате днес, отколкото е било преди 6 години, например? Или няма такава връзка във времето?
Децата са си едни и същи. Въпросът е, ние възрастните как гледаме на тях? Трябва да гледаме на тях като на сериозни хора, като на големи хора, защото те са такива. Понякога са много по-големи от нас. Така че преподавам по един и същи начин на децата, на които съм преподавал и преди 7 години и днес. Те са все същите умни, амбициозни деца, които знаят какво правят и какво искат. Но най-важното е, че това знаят родителите им. Всеки родител, който осъзнава това, че детето му трябва да учи български език, вече е направил една огромна крачка напред. Този език се съхранява първо в семейството, въпреки трудностите. Българската майка е майка героиня, особено когато живее в чужбина, защото тя трябва да се пребори понякога с доста трудности и предразсъдъци, за да може детето и да учи в българско училище. Без значение в кой край на света се намира. А следващото звено, което подкрепя изучаването на български език, което наистина е много важно, това е българското училище в чужбина. Там е мястото, където не само децата учат, а ние им подаряваме есенцията на българското, на култура, традиции, самосъзнание и всичко, което се надяваме, когато годините минават, те да не забравят кои са. Това е нашата мисия.
Госпожо Димитрова, вие как се чувствате в Париж?
Как се чувствам? Ами, като българка, която изпълнява една мисия в живота си, която осъзнах, когато отидох там. Когато си тръгнах от България и осъзнах, че моята мисия е свързана с това българско училище и въобще с български език. Не бях мислила до тогава по този начин, но когато приключих с журналистическата професия и с България в смисъл до този момент, което ми изключва моята мечта в годините да се върна обратно, тогава осъзнах, че съм се природила и че живота ми започна отново точно с тази мисия да подаря на децата това, което знам.
Това как се отрази на близките ви?
Близките ми винаги са ме търпяли като журналист, а сега продължават да ме търпят като учител, за което аз съм изключително благодарна. Аз съм човек, който не може да стои на едно място, който непрекъснато има идеи, непрекъснато измисля нещо, с което да накара другите хора около него да се усмихнат.
Великолепната Янета Димитрова чухме, преподавател по български език и литература и заместник директор на българското неделно училище Иван Вазов в Париж. Тя е отговорник за международния литературен конкурс за ученици «Вълшебното перо». Набирането на творби за него продължава до 1 април тази година.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
От днес започваме с нова рубрика в предаването «Мост на вярата», се казва тя. Както ви информирахме неотдавна, тя надгражда едноименния подкаст, който екип на Радио България на Българското национално радио създава, а чиято цел е да ни запознава с българските православни общини зад граница. Говорим за историята, за съвременните измерения на тези общини, за въпросите, които поставят вярващите българи по света и за решенията, които намират с помощта на Българската православна църква. Подкастът е съвместен проект между Българското национално радио и Българската православна църква, нейната източно-православна епархия за Западна и Средна Европа. Вторият брой на подкаст излиза утре точно в 12 часа на уебсайта на Българското национално радио, а също в платформата за подкаст на радиото BinarBG и в YouTube канала на Радио България. А в рубриката ни днес ще се опитаме да разберем кога и как започват богослуженията на български език в Берлин. Отец Любомир Братоев е пряк участник в събитията около основаването на Българската православна църковна община там. Или, както самия той се шегува, той е бил там, когато се наливаха основите. Любомир Братоев попада в Берлин в края на 80-те години на 20 век, започва докторантура там и като типичния православен християнин зад граница търси къде да се черкува. Посещава енориите на сръбската, на гръцката, на руската православна църква и споделя, че навсякъде бил прият като свой. Първоначално като преводач, а по-късно като дякон на тогавашния митрополит за Западна и Средна Европа Симеон, отец Любомир Братоев има непосредствен поглед върху самото начало на възникване на нашата църковна община в Берлин, както казахме. Затова сега чуйте какво споделя той пред Александра Карамихалева.
При мен се случи така, че аз 89-та заминах в Берлин, тогава се дипломирах тук в МЕИ-то, но тогавашното МЕИ, сега Технически университет, и всъщност започнах докторантура в университета в Западен Берлин. Но като човек църковен и вярваш, първите нещо, което беше като заминах в Берлин 88-та година, беше да намеря къде човек може да отиде на служба. И тогава все още Берлин беше разделен с стената и си имаше и реалната граница, защото все пак промените настъпиха чак 89-та към края, когато падна границата, но 88 още си имаше реалната граница и всъщност почнах да отивам в всяка събота или неделя на службата на Руската православна църква в Карлсхорст. Това е един от кварталите на Берлин. Той е известен с това, че там беше дислоцирана съветската армия и затова си имаше и храм. И запознах се с духовенство, запознах се и с епископа на Руската православна църква за Берлин и за Германия, епископ Теофан, Бог да го прости, вече не е между живите. И си станах така, като те си ме приеха, нали, много сърдечно, но станах един вид част от тяхната църковна община. Когато падна границата, вече можеш свободно да се мина и в Западен Берлин и почнах да обикалям и другите църковни общини. Бях и в Сръбската църковна община по време на служба, и в Гръцката, и в Македонската. И един вид навсякъде почнаха да си ме приемат едва ли не като свой. И 1992 година, по повод на някакъв празник, вече не мога да си спомня какъв беше, но дядо Симеон дойде в Берлин. Тогава се и запознахме. И от дума на дума, така се сближих с него и почнах всъщност да го развеждам по различните църковни общини. По този начин той установи контакт вече и на по-високо ниво и с духовенството, и с епископата. И вече, нали, възникна идеята за създаване на Българска църковна община. По това време правих и едно предаване по една от кабелните телевизии на Берлин, тъй наречения открит канал на Берлин, в което всъщност така апелирах към наши сънародници да се събираме, но интересът така или иначе беше голям. Междувременно, след промените, посолството си отвори вратите за нашите емигранти и от Западен, и от Източен Берлин, и за празници като Великден, като Рождество Христово, се правеха така или иначе не служби, говоря преди дядо Симеон да дойде, а просто един вид като ден на отворените врати, като празник, да могат да се съберат хората. А вече като дойде дядо Симеон, установихме връзката с църквите по сестри ми и почнахме да съвсем някакси непринудено, и той ми предложи, каза, така или иначе постоянно си около мен, що не ми станеш един дякон. И аз всъщност и с негова помощ като духовен отец и самоподготовка явих се на тъй наречения перхийски изпит и издържах го, слава Богу. И 1994 година ме ръкоположи за дякон. Като тогава си бях митрополитски дякон, но тъй като, нали, още нямахме храм в Берлин и всъщност стажа си го изкарах като катедрален дякон на Руската православна църква, която е в Западен Берлин на Хойнцолендам. Има тя е голяма сграда, в смисъл голяма църква. Почнахме всъщност вече двамата, междувременно той ръкоположи отец Любомир Леонтинов за свещеник на църковната община в Берлин с името, тя носи името на свети цар Борис Покръстител. И всъщност първите служби започнаха в салона на посолството още някъде 94-95 година, като, разбира се, Великдена, тъй като общо го празнуваме всички православни църкви, обикновено правихме службата в неделя сутринта в посолството, тъй като все пак през нощта, нали, посолството е малко по-специален режим, не може да се направи служба през нощта. Но обикновено си ходихме на службата при някои от другите църкви. Аз, примерно, съм служил при руснаците, пък на другия ден дослужвах при нас, нали, вече в посолството. А пък за Рождество Христово обикновено отивахме или в Сръбската, или в Руската православна църква, тъй като, нали, заради при тях старостилния календар ни се разминават празниците, така че те ги отваряха специално за нашето Рождество, да си го, нашето в кавички, да си празнуваме. И постепенно по този начин църковната община се учреди, имаше и такова учредително събрание, разбира се, регистрирахме се в съда като дружество с нестопанска цел, тъй като в германското законодателство на православната църква няма статут на църква, а е като един вид неправителствена организация с идеална цел. Там като църкви са си признати само католическата и евангелистката. Но по този начин вече бяхме, нали, юридическо лице и вече, нали, благодарение на дядо Симеон, той си установи контакт с управлението и на католическата църква, и на протестантската. Така че от време на време можехме, нали, съвсем официално, не на ниво договаряне между общините, а вече на по-високо ниво да се разберем и за ползване на храм. И разбира се, възникне идеята да си имаме собствен храм. Те на няколко пъти предлагаха различни храмове, защото по това време, той до момента има един отлив от църковния живот в Германия, особено евангелийски църкви остават без приход, без общини. И тъй като някои са църковна собственост, други са общинска собственост, те гледат по някакъв начин и на нисък найем, но просто да се отърват един вид от този имот, защото той си иска поддръжка. Имаше няколко предложения за различни храмове, които по една или друга причина, едното беше много далеч в краен квартал, другото беше пък една огромна църква, която нямаше да можем да я поддържаме. И най-накрая всъщност дядо Симеон се спря на тази църква, която е едно от гробищата на Берлин, гробищната църква. Но си спомням, че на службата бях там, въпреки че вече междувременно се бях прибрал в България.
Ако ви е интересно, продължението на историята на Българската православна църковна община в Берлин и нейната съвременна функция, можете да слушате подкаста «Мост на вярата». Ще го намерите за слушане на уебсайта на Българското национално радио, в платформата за подкасти на БНР Бинар и на YouTube канала на Радио България. Автори са Дарина Григорова и Александра Карамихалева.
Съд на Радио България по програма Христо Ботев.
Следва разговор за Ива Хьолцъл Николова, българката в реномирания австрийски оркестър Брукнер. Цигуларката изпълни неотдавна премиерно за България унгарски мелодии от Вилхелм Ернст. Концертът беше третата изява като солист на Габровския камерен оркестър и повод инструменталистката с успешна кариера в Австрия да гостува на Радио България. Ива Николова, изпълнител с подчертана индивидуалност и богат репертуар, определена е от критиката като изключително талантлив и интелигентен музикант със собствена трактовка на понятието «виенски». С Ива Николова ни среща сега Цветана Тончева.
Ива, вие сте добре позната на българската публика, въпреки че от толкова много години не живеете в България, често гостувате. Поканихме ви, защото току-що на 19 февруари свирихте с Габровския камерен оркестър. Това е третото ви гостуване на този оркестър. Как мина концерта?
Концерта мина много добре. Публиката беше във възторг. Прие с голяма радост репертуара. Аз лично съм много доволна и щастлива и се надявам да бъда пак поканена.
И аз се надявам. Разбрах, че за първи път сте свирили там през 2022 и двете творби са били премиери за България.
Да.
Миналата година отново с съвременен концерт.
Миналата година изпълних концерт с цигулка и оркестър номер 2 от Йохан Непомук Давид. Това не е додекафонична музика. Тя е писана след Втората световна война. Така да се каже, постмодална структура, типична за точно за този период от време в немскоговорящите страни.
Да, а тази година нещо много по-романтично, виртуозно, но отново за първи път в България.
Точно, да.
Вилхелм Ернст, унгарски мелодии за цигулка и оркестър. Нека да започнем от начало. Вие сте от музикално семейство. Познавам сестра ви, тя ни беше колежка дълги години, Лили Николова. Защо вие започвате да свирите на цигулка?
Ми по една много проста причина, че Лили, сестра ми, вече беше започнала да свири на пиано. И за да направим един дует, пиано и цигулка, дадоха на мене цигулка.
А това го избра майка ви, така?
Точно така.
Майка ви е преподавател по солфеж.
Да, тя беше дългогодишен преподавател по солфеж, във времето, в което не работеше в Радио София, като музикален редактор.
Първият ви преподавател е, бих казала, великият, легендарният Трендафил Миланов.
Да.
След това при Александър Серафимов това беше един от най-изявените, най-талантливите педагози в Софийското музикално училище. И какво се случи след като завършихте музикалното училище? Как стигнахте до Виена?
Аз винаги исках да посетя Виена, защото за мен това беше един световен музикален център. Тогава едно заминаване за Виена беше много... не беше сложно, тъй като аз като артист притежавах така наречения дипломатически паспорт, един с бежеви корици, за него не трябваше виза. И се озовах във Виена, кандидатствах в тогавашното висше училище за музика и сценично изкуство, сега Музикалния университет. Приехаме в класа на професор Шиво и така започна моят живот във Виена.
А това се случи през коя година?
През 1991. Продължих образованието си в консерваторията на град Виена при професор Александър Аренков. При него се дипломирах и веднага след моят диплом постъпих на работа в Тонкюнслер оркестър, оркестърът на Долна Австрия, областта Долна Австрия. Спечелих, нали, конкурса за място в оркестъра и проработих там 10 години. Напуснах, защото междувременно спечелих място в оркестъра на Виенската щатсопер, като една от първите две цигуларки, които бяха допуснати да свират в този оркестър. Този период от време продължи 3 години, след което постъпих на работа в Линц, в Брукнер оркестър, на позицията на водач на първа цигулка с задължение и за концертмайстор. И на това място съм ангажирана и до ден днешен работя на тази позиция.
А защо се наложи да напуснете Виенската държавна опера? То всъщност е Виенската филхармония, да, този оркестър. Защото сте жена?
Аз бях една от първите, които постъпиха. Първите жени, които постъпиха. Това беше един доста все още преходен период. Не беше лесно и за двете страни, нито за тях, нито за мен. По независещи от мен причини се наложи да освободя това място и да приема едно, което е по-подходящо за мен.
Оркестър Брукнер е много известен, всъщност. Той е световно известен оркестър и той също, както и Виенската филхармония, която едновременно обслужва Виенската държавна опера, оркестър Брукнер обслужва Ландестеатър в Линц.
Точно така.
Така че вие на практика отново свирите и на оперни представления, на оперети, на мюзикали, свирите
абсолютно,
на всичко.
Абсолютно на всичко.
Какво бихте казали за работата в този оркестър? Оркестър и за сегашния главен диригент Марко Спошнер.
Нашата програма е много наситена, включва произведения от абсолютно всички жанрове. Симфониите на Брукнер са едва ли не нашата библия. Свирим ги непрекъснато в абсолютно всички версии. Също така симфониите на Малер, Чайковски, Рахманинов. Диригентът Марко Спошнер един изключителен музикант. Той внесе много нови идеи в оркестъра. Работи изключително интензивно с Штрайха. Изключително взискателен е. Мисля, че под негово ръководство оркестърът израсна много.
Като солов и камерен изпълнител също се изявявате много активно и знам, че някъде преди около година и половина сте свирили в Музикферайн в една от залите. Всъщност, често ли сте свирили в Музикферайн?
Като солист, не. Това ми беше първото изпълнение.
Но като оркестрант?
Като оркестрант, аз едва ли не живеех в Музикфераим.
Разбира се.
Да.
Какъв репертуар предпочитате? Знам, че дълго време бяхте части от едно струнно трио, с което гостувахте в България. Това трио съществува ли още?
В момента е в затишие, но не се е разпаднало. Ние поддържаме контакт. Разбира се, времената на корона, пандемията, малко внесоха известни пречки в репетиционния процес, в процеса на работа, тъй като моите двама колеги живеят в Грац. Аз живея между Линц и Виена. Пътуването до Грац беше тежко. Също и от тяхна страна пътуването до Виена не беше лесно. В момента сме в период на затишие, но се чуваме често с Елисавета и обмисляме какви нови пиеси бихме могли да разучим, нови трия, как би могло да продължи нашето съвместно музициране и за бъдеще.
Елисавета Фогъл, която е българка, тя също е българка, и нейният съпруг Бернхард Фогъл. Вие тримата бяхте това трио Фогъл, което издаде и много интересен диск с трията на Регер преди известно време. И няколко пъти гостувате в България, много успешно. Ами, дано да продължи
триото.
И също така бих искала да представим и Елисавета Фогъл в Радио България за слушателите и за читателите.
Тя може да разкаже изключително интересни неща за своя живот. Тя започна своят път в младежкия Малер оркестър, така че тя може да разкаже много интересни неща.
Разчитаме на вас за контакт. Сега, вие свирите в оркестър Брукнер. Доколкото ми е известно, Брукнер е изиграл в личния ви живот сериозна роля, защото Брукнер ви е събрал с вашия съпруг.
Да, получи се интересно. Той реагира на един мой коментар в интернет по... Вече не си спомням, мисля, че беше по повод едно изпълнение на Седма симфония от нашия оркестър, тъй като моя съпруг беше написал една книга върху Седма симфония на Брукнер, аналитична. Той ми се обади, за да обменим информация и да ме попита за някои интересни впечатления от просто като изпълнител.
А всъщност съпругът ви е музиковед и композитор, нали така?
Той е преди всичко юрист, също така е завършил и композиция при професор Ерих Урбанер.
Значи все пак сте музикално семейство.
Да, той е изключително музикален.
Кога да ви очакваме отново в България?
Ми, надявам се, до година по това време, а може би на Софийски музикални седмици. В контакт съм с Момчил Георгиев. Надявам се скоро пак да гостувам на Софийски музикални седмици.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.
А в този час, освен с българи по света, ви срещаме и с чужденци в България. Такъв е колумбиецът Александър Акоста Осарио. За изкуството да си експат у нас и интереса на Александър към страната ни разказва репортерът Венета Николова.
В началото, когато за първи път пристига в България, Александър Акоста Осорио се почувствал изолиран и леко объркан заради езиковата бариера и културния сблъсък. По това време тук нямаше такава голяма чуждестранна общност и май бях единственият колумбиец в града, спомня си Александър. Съдбата му наподобява тази на десетки хиляди чужденци, избрали България за свой дом и наричащи себе си експатс или заселници. Избира България, воден от любовта и възможността за добро образование. Всичко започва с една съдбовна среща, която ще промени живота му завинаги. Докато следва изящни изкуства в La Guardia Community College в Ню Йорк, колумбиецът среща бъдещата си съпруга, която е българка. Двамата решават да заживеят в България и през 2009 година се установяват в Благоевград, където Александър завършва журналистика и масова комуникация в Американския университет. Междувременно се ражда синът им Стефан, когато с обич нарича «моето българче». За тези 15 години България много се промени, казва Александър и допълва.
The foreigners have grown. When I arrived here, there were around 11,000 in 2009. Now there are more.
Сега има повече чужденци. Когато дойдох през 2009, имаше около 11,000. Сега са повече, 90, почти 100,000. Мисля, че по отношение на работата вече има повече възможности. България беше и все още е много добро място за аутсорсинг операции, а също и за стартиращи фирми, които през годините се увеличават. Много мои познати създадоха компании в стартъп сектора, така че е лесно да се види през техните очи колко добри възможности има в страната. И това е едно от страхотните неща тук. Усеща се като място за възможности, въпреки че хората не винаги го виждат.
Подобно на други експати, и Александър се сблъсква със сериозна пречка. Българският език, който се оказва доста труден, а за някой дори и невъзможен. Но пък факта, че все повече чужденци овладяват езика, прави богатата ни култура по-достъпна за света, смята Александър. Освен това, езиковата бариера не му пречи да опознае и да се влюби в България, на която е посветил своите творчески проекти.
As a photographer, I focus on the Bulgarian traditions, so I capture the
Като фотограф се фокусирам върху българските традиции, така че улавям не само ежедневието, но и традициите. Любимата ми е кукерският фестивал Сурва. Обичам да снимам различните обреди около кукерите, но също и живота в България. Така че през последните 15 години в моята фотография се опитвам да уловя същността на мястото, есенцията на България, за да я покажа на света.
Творбите на Александър Акоста Осорио са участвали в редица изложби у нас и в чужбина. В България те са представени в Американски университет, както и в Музея на съвременно изкуство Арсенал в София, като част от Европейския месец на фотографията през 2011 година. Сега колумбиецът работи върху черно-бяла серия на кукери. Киното е другата му страст. И дори през 2017 участва в заснетие в Ню Бояна филм «Да обичаш Пабло» с участието на Хавиер Бардем и Пенелопе Круз. Признава, че това било незабравимо изживяване. Кой може да предположи, че София и България са място на големи холивудски продукции? Тук има огромна филмова индустрия. Не скрива възхищението си Александър и добавя.
България has given me everything. Bulgaria is a very generous country. I know sometimes there is this impression that things are.
България ми даде всичко. Това е много щедра страна. Знаем, че понякога се създава впечатлението, че тук нещата са трудни и може би е така. Но не съм срещал толкова щедра държава и хора. Получих образованието си тук, работата ми е тук, синът ми е тук, където живея живота си през последните 15 години. Ето в момента дори получавам обезщетения за безработица, защото съм влагал в системата, допринасял съм за икономиката. Ние трябва да ценим и да вярваме повече в България,
казва в заключение Александър Акоста Осорио и добавя, че обмисля възможността да приеме българско гражданство.
Ето така завършва днешното издание на Часът на Радио България по програма Христо Ботев. Хубав да е денят ви. Поздравите са от нашия екип Селма Лински, Василена Мирчева, Коню Станев и Красимир Мартинов.
Часът на Радио България по програма Христо Ботев.